Ágætu sveitastjórnarmenn, sveitastjóri, við erum að hefja hér fundi í sveitastjórn Dalabyggðar, en þessi fundur nr. 144, við erum haldið með stjórnsýsluhúsinu í Búðardalavenju. En áður við göngum til að auglýsa dagskrá, þá langar oddvita að leggja til við sveitastjórnum við bætum tveimur málum innan dagskrána og það mál nr. 161-2004 og 160-2015. Svo við ræða þá til auðvitað. Svo ekki það bara inn eftir samþykta, þessi geta samþykta, bæta þessu málum á dagskrárgeðumerki, það samþykkt inn hljóði. En fyrsta mál á dagskránni, svæðisskipulag, fundagerði fjórða og fimmta fundar og greiningarskýrsla. Lögð hefur verið fram fundagerð fjórða fundar svæðisskipulagsnefndar frá 24. ágúst 2016 og drög að fundagerð fimmta fundar frá 11. janúar 2017. Einnig er lögð fram greiningarskýrsla sem nefndin samþykkti að kynna og senda til umsagnar samkvæmt 23. grein skipulagslaga og samkvæmt 6. grein laga umhverfismat áætlana. Einhver sem vilja ræða þetta mál? Svo er ekki. Þá er hér tvö atriði sem við þurfum að staðfesta. Fyrst þurfum við að staðfesta samþykkt nefndarinnar varðandi kynningu á greiningarskýrslu. Einhver sem vilja ræða það? Svo er ekki. Þá ber ég það til samþykktar. Ég legg til að hún verði staðfest. Það er samþykkt einu hljóði. Og síðan eru fundargerðirnar í heilu lagi. Einhver sem vil ræða þær. Svo er ekki þá leggur oddviti til að þessas fundargerðir verði staðfestar. Það er samþykkt einu hljóði. Annað mál á dagskránni. Lausaganga búfjár og smalanir. Með tölvubréfi dagsett 13. janúar 2017 greini búfjár eftirlitsmaður Vesturumdæmis frá ábendingu sem honum hafi borist að fjöldi fjár hefðu komið fram af Laxadalsheiði og nágrenni eftir að göngumáttu voru lokið á svæðinu. Óskað er eftir að sveitarfélagið hafi afskipta málinu og upplýsi matvælastofnunum framgang málsins. Bent er á að þó að fjallskýr séu ábyrgð sveitarfélagsins geti matvælastofnun komið á málinu verði það talist nú að dýravelferð vegna sveltis vannfóðrunar og sinnuleysis hlutaðegandi. Sem vil ræða þetta mál? Sveitgjörsvöld.
Þetta ágætu sveitarstjórnarmenn. Það er ekki langt síðan við fengum fyrirspurn frá búnaðarþingi það hvort það væri ekki allt í lagi með öll fjarskýli hérna í Dalabyggð og hérna eftir lauslega fyrirspurnir að þá var nú niðurstaða út úr því að það væri allt í sóma allstaðar. En það verðist nú kannski verið eins og það sé einhver smá misbrestur á. Og ég vil bara upplýsa ykkur það hér að ég hef fengið símtal frá nokkrum aðilum sem að hafa lýst yfir áhyggjum að framgangi fjallskil á kannski sérstaklega þessu svæði og ég hef átt fund með formari fjallskiladeildar málið. Nú niðurstaða þess fundara var svo að menn teldu sig nú vera búin að ná utan um vandamálið þetta haustið en þetta hefði ekki gengið sem skildi og það hefði ómikið verið eftir af fé en það mun nú vonandi vera komið að mestu fram og við vorum þá sammála um það að ég myndi óska eftir sérstaklega greinagerð frá fjallkóngum á þessu svæði framgang fjallskýla í haust þar sem framkomi þá hvernig menn hafa hagað verkinu í samanburði við áætlanir fjallskýlanefndarinnar. Takk.
Takk fyrir þetta Sveinn. Fleiri sem vilja tjá sig með það. Svo er ekki þá hér tillögu frá oddvita. Lagt er til að fjallskilanefnd verði framvegis gert að skila greinagerð framgang fjallskila hverjum og sínu svæði að loknum göngum og réttu. Svo er ræða þessa tillögu. Svo er ekki þá berið hann upp þessum geta samþykkt hann að gefa merki. Þannig samþykkt í eins og við. Frá þriðja mál dagskrá. Framkvæmdasjóður aldraðra, umsókn 2017, en á 108.004. fundi byggðarás, þar lagði byggðarás til að sótt verði framlag úr sjóði framkvæmdasjóðs aldraðra til viðhalds og nýbyggingar í samræmi við fyrirliggjandi gögn. Sem vil ræða þessa tillögu. Svo er ekki þá leggi hér fram tillögu. Sveitarstjórn samþykkir að sótt verði framlög annars vegar til viðhalds og hins vegar til nýbyggingar með fyrirvarum að viðunandi fjármögnu fáist að hálfu ríkisins. Sem þetta ræðast til lögum. Svo er ekki þá berjum eftir samþykktar, þess að geta samþykktar gefið merki. Hún er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Fjórðamáladagskrá, stofnun lóðar um útihús, en þetta er úr, eða frá 72. fundi umhverfis- og skipulagsnefndar. En þar sótti Bára Sigurðardóttir um stofnun lóðar fyrir útihús að Lyngbrekku á Fellsströnd vegna eignaskipta. Nefndi samþykkir stofnun lóðunum fyrir sitt leyti. Skal ræða þessi stofnun og lóð? Svo er ekki þá leggur oddvið til að sveitstjórn staðfesti samþykkt nefndarinnar. Þessi geti samþykkt tækjumerki. Það er samþykkt einu hljóði. 15. dagskrá, deiliskipulag Ólafsdals skipulagslýsing. Þetta er líka frá 72. fundi umhverfis- og skipulagsnefndar. Afgreiðsla umsagna og athugasemda sem bárast vegna deiliskipulagstillögu fyrir Ólafsdal. Tillagan var auglýst frá 10.11.2016 til 23.12.2016. Nefndin gerir ekki athugasemdir við breytingar á greinargerð eða tillögum afgreiðslum. Uppfærð greinargerð er samþykkt að hálfu umhverfis- og skipulagsnefndar. Þessu vill að ræða þetta mál. Svo er ekki, en þessi tillaga að deiliskipulagi fyrir Ólafsdal í Dalabyggð var auglýst í byrjun nóvember 2016 og voru skipulagsgögn til sýnis á skrifstofu Dalabyggðar frá 10. nóvember til 23. desember 2016 og á heimasíðu Dalabyggðar jafnframt var lögbundnum umsagnaraðilum sem tillagan til umsagnar. Minniháttar lagfæringar hafa verið gerðar og gögnum í samræði við ábendingar sem bárust. Hér er tillaga oddviti leggur til að sveitarstjórn staðfesti deiliskipulag fyrir Ólafsdal. Þess getur samþykkt að gefa merki. Það er samþykkt einu hljóði. 6. mál á dagskrá, reglur sérstakan húsnæðisstuðning. Byggða á fjallaðum drög að leiðbeinandi reglum sérstakan húsnæðisstuðning á 181. fundi sínum. Fól sveitarstjóra gera drög að reglum Dalabyggðar á þeim grunni. Á 183. fundi samþykkti byggðarráð að veita foreldrum eða forsjáraðilum 15-17 ára barna sem leigja herbergi á heimavist eða námskörðum vegna námsferði lögheimilis stuðning. Sem nemur alltaf 50% af húsnæðiskostnaði. Félags- og húsnæðisráðherra samþykkti leiðbeinandi reglur þann 31. desember síðastlið. Sem vil ræða þetta mál? Sveitarstjóri hefur lagt fram drög að reglum Dalabyggðar. Þið hafið séð þær, einhvers vil ræða þær. Svo er ekki. Þá er hér til að lagt til að reglunum sé vísa til félagsmálnefndar með óskum umsókn. Óska er eftir að staða 15-17 námsmanna sem leigja íbúð á almenna markaði verði skoðið sérstaklega. Þessi geta samt þessar tillögur gefa merki. Þannig að samt geta einu hljóði. Sjöundamáladagskanum, undirbúningshópur vegna byggingar íþróttumannvirkja, fundagerð 4. fundar. Fundurinn var haldinn í stjórnsýsluhúsinu í Búðardal þann 14. desember síðastliðinn. Þannig sem við ræða þessa fundagerð. Svo er ekki þálega ráðið til að sveitarstjórn staðfesti fundagerðina. Þessi geta samþykkt að gefa merki. Þannig er samþykkt í einu hljóði. Það er 8. liður. Fundagerð byggðar á Stalabyggðar, 183. fundur. Þessi fundur var haldinn 20. desember 2016. Nálaði ég laust þessa fundagerð, þannig sem við dræða hana. Svo er ekki, að fundinu var meðalins fjallandi við eitthvað 3 fjárhagsáætlun ársins 2016, drög að leiðbeinandi reglur sérstakan húsnæðisstuðning, Dalaveitur EHF og kaup hlutabréf í Dalagistingu EHF. Oddvitið leggur til að sveitarstjórn staðfesti fundagerðina. Þessi geta samþykkt að gefa merki. Það er samþykkt í einu hljóði. 9. mál á dagskrá. Það er fundagerð byggðar á Stalabyggðar, 184. fundur. Einhver sem vill ræða þá fundagerð. Svo er ekki, en 184. fundur byggðarráðs var haldinn 10. janúar síðastliðinn. Á fundinu var meðalans fjallað með rafrænt útboðskerfi ríkiskaupa, Ísland ljóstengt 2017, endurnýjun samstarfssamnings við UDN og umsókn við framkvæmdasjóð aldraðra. Einhver sem vill ræða þessi mál sérst aftur. Þá leggur orðið til að sveitarstjórn staðfesti fundagerðina sem leggur við fyrir. Við skal gefa merki það. Hún er samþykkt af öllum. Við öllum greiddum atkvæðum. 10. mál, umhverfis- og skipulagsnefnd, 72. fundur. Sem sagt fundagerð fyrir 72. fund. Einhver sem vill ræða það. Þá fundagerð. Svo er ekki en þessi fundur var haldin 12. janúar síðastliðinn. Á fundinum var meðal annars fjallað um stofnun lóðar úr landi Lyngbrekku, breyting og aðalskipulag í Borgarbyggðar 2010 til 2022 og deiliskipulag fyrir Ólafsdal. Oddviti leggur til að sveitin staðfesti þessa fundargerð eins og leggur við fyrir um samþykki eða merki. En samþykki genið hljóði. 11. mál, félagsmálanefnd Dalabyggðar, 42. fundur. Fundargerð 42. fundar félagsmálanefndar Dalabyggðar. Eins og við ræða hana. Svo er ekki að þessi fundur var haldinn 21. desember 2016. Og þar er ein ályktun frá sem við þurfum að fjalla sérstaklega áður við staðfestum fundagerðina. En nefndin ályktaði að ef starfsmenn heimaþjónustu aki lengri vegalengd en 5 km til og frá vinnustað, þá er þegar réttan akstur samkvæmt reglum um heimaþjónustu í Dalabyggð. Sama hvað starfsmaður býr innan sveitarfélagsins. Sem við ræðum þessa tillögu. Svo er ekki þá ber ég samþykkt að þessi geta samþykkt tillögu nefndarinnar sem liggur hér fyrir gjöfumerki. Hún er samþykkt í einu hljóði. Og þá tökum við fundagerðina. Ég legg einnig til að sveitarfélagsins staðfestu fundagerðina sem liggur fyrir. Það er samþykkt. 12. mál, Eiríksstaðanefnd, 6. og 7. fundur. 6. fundur Eiríksstaðanefndar var haldið 2. desember 2016 og 7. fundur þann 13. janúar síðastliðinn. Sem vil ræða þessar fundagerðir. Svo er ekki þá leggur oddvit til að sveitarfélagsins staðfesti fundagerðirnar, sem getur samþykkt tækjaumerki. Það er samþykkt. Einu hljóði. Þá eru við komin hér að málum sem eru svona aðalega til kynningar. 13. mál, menningar og framfarasjóð á Dalasýslu, aðalfundur 2016. En þessi fundur var haldinn 1. desember 2016. Og þar var lagð fram ársreikningar einnig. Einhver sem draga þetta. Svo er ekki. Þá er það 14. mál, almannavarnanefnd Borgarfjarðar og Dala, fundagerð frá 15. desember 2016. Fundur almannavarnanefnd Borgarfjarðar og Dala var haldinn í Alþýðuhúsinu í Borgarnesi þann 15. desember síðastliðinn. Sveitarstjóri sat fundinn hálfu Dalabyggðar. Á fundinum var ný hópslýsa áætlun fyrir Vesturland kynnt, en áætlunin er nánast alveg tilbúin og er í lokafrágangi og almannavarnanefnd ríkislögreglustjóra. Hún sýtti ræði þessa. Fundagerð, Sveinn gjósa vel.
Ég hótti því góðu sveitarstjórnarmenn. Nú okkar kannski vekja athygli á umræðum sem fóru fram á þessu fundu þó að það var ekki fært til bókar. Þá fórum við að forvitnast erindi frá lögreglustjóranum sem að barst öllum sveitarfélögum á Vesturlandi á fyrra ári, maður rétt, ef ekki bara árinu þar á undan. Það sem að var verið að hann semst lögreglustjórinn lagði til að almannavarnanefndir í hans umdæmi eru sameinaðar í eina. Og það kom fram í svari lögreglustjóra að öll sveitarfélög eða flestu öll sveitarfélög hafi tekið vel í þessar hugmyndir. En enginn kannski haft frumkvæði að næsta skrefi og um hálið hans kom fram að það veri óljóst hvað það væri og staðan væri því kannski bara óbreytt að væru starfandi þrjár nefndir. Og mér langar bara að leggja það til hér að sveitarstjórn Dalabyggðar hafði frumkvæði því að hvetja til þess að almannavarnanefndir á Vesturlandi veri sameinaðar eina undir stjórn lögreglustjórans á Vesturlandi. Takk.
Takk fyrir þetta, Sveinn. Ég held að þetta sé góð tillaga. Fleiri sem vilja ræða þetta mál. Svo er ekki, þá var ég hér með tillögu. Þykir það var lakkjör svo. Já, ok, vala mín. Þá er hér tillagan. Sveitarstjórn Dalabyggðar hvetur til þess að almannavarnanefndir á Vesturlandi verði sameinaðar í eina undir stjórn lögreglustjórans á Vesturlandi. Þessi geta samþykkt að gefa merki. Það er samþykkt í einu hljóði. En öðru leyti þessi fundagerð lögð fram til kynninga. 15. mál, heilbrigðiseftirlit Vesturlands, fundagerð 140. fundar. En fundurinn var haldið 19. desember síðastliðinn. Einhver sem var ræða hann. Svo er ekki þá 16. liður, sambandinska sveitarfélaga, fundagerðir frá fundinum númer 844 og 845. Það eru hér lagðar fram til kynningar, einhver sem dræða þær. Svo er ekki 17. máldagskrá, æðarrektarfélag Íslands, áskorun til sveitarstjórnum við Breiðafjörð. Aðalfundur aðrækta félags Íslands skorar og umhverfisráðherra, sjávarútvegsráðherra og sveitarstjórnum við Breiðafjörð að standa vörð lífríki Breiðafjörðar og leggjast gegn áformu stóraukna nýtingu á sjávargróðri án undangenginna rannsókna. Þessi ályktun hér lögð fram kynningar sem við dræðum hana. Svo er ekki átjándi liður, dekkjakurl á leik og íþróttavöllum. Umhverfis- og auðlindaráðherra hefur gefið út áætlunum að kurluðu dekkjagúmíi verði skipt út fyrir hættuminni efni á leik- og íþróttavöllum. Í fyrsta lagi verði fyrir árslok 2019 að þá verði búið að skipt út kurluðu dekkjagúmíi út fyrir hættuminni efni á 60% allra leik- og íþróttavalla, þar sem laust kurl kemst í beina snertingu við iðkendur. Í öðru lagi að fyrir árslok 2022 verði búið að skipta kurluðu dekkjagúmi út fyrir hættuminni efni á 80% allra leik- og íþróttavalla, þar sem laust kurl kemst í beina snertingu við iðkendur. Og í þriðja lagi, fyrir árslok 2026 verði búið að skipta kurluðu dekkjagúmi út fyrir hættuminni efni á öllum leik- og íþróttavöllum þar sem laust kurl kemst í beina snertingu við iðkendur. Þetta er lagt fram til kynningar eins og við dræðum það. Svo er ekki, 19. og samkvæmt síðasta málið á dagskránni í dag, en það er tölvubréf lögreglustjórans á Vesturlandi dagsett 28. desember 2016. Þetta tölvubréf er heilagt fram til kynningar. Einhver sem vill ræða það mál? Svo er ekki, þá gerir ég stutt fundahlé meðan við yfirförum fundagerð. Þá getur sérstæða menn, við höfum nú yfirfærið fundagerðina. Einhver sem vill ræða hana? Svo er ekki, þá ber ég hann upp til samþykktar, þessi geta samþykkt fundagerð eins og liggur hér fyrir gefimerki. Hún er samþykkt með öllum greiðum atkvæðum. En leið og ég slít fundi, þá vil ég nefna að næsti fundur sveitarstjórnar verði 21. febrúar næstkomandi. Takk fyrir.